რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 6 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ახლა ახალ ამბებს გაგაცნობთ მარიამ ჭიაურელი.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევრო ზონის ლიდერები მოელიან წინადადებას საბერძნეთის ვალებით გამოწვეული კრიზისის მოსაგვარებლად. რუსეთში ბრალდება დაუმძიმეს უკრაინელ მფრინავ ქალს. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკება 10 ივლისამდე გაგრძელდება. ვასიანის ბაზაზე გამართა საქართველოს შეიარაღებული ძალების ასეულის ავღანეთში გაცილების ცერემონია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. დღეს ბრიუსელში გამართება ევროზონის საგანგებო სამიტი, რომელსაც საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრასის განმოელიან ახალ წინადადებას ვალებით გამოწვეული კრიზისის მოსაგვარებლად. წინასწარი ინფორმაციით, ციპრასის გეგმა მოიცავს საბერძნეთის ვალების 30%-ის ჩამოწერის მოთხოვნას. მას შემდეგ, რაც 5 ივლისის რეფერენდუმზე ბერძნებმა უარითქეს უცხოეთიდან დახმარების ახალ პაკეტთან დაკავშირებულ მოთხოვნებზე. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა 6 ივლისს მოუწოდა ციპრას გამოვიდეს სერიოზული დამაჯერებელი წინადადებებით ევროზონაში საბერძნეთის დასარჩენად. საბერძნეთის ბანკები დახურული დარჩება სულ ცოტა 9 ივლისამდე და შიშობენ, რომ ნახტი ფულის რეზერვები მალე ამოიწურება. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა დღეს სტრასბურგში ევროპარლამენტის წინაშე გამოსვლისას დაადასტურა საბერძნეთის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებისთვის მსათყოფნა.
Der Ball liegt überdeutlich im Lager der Griechen.
Ბურთი სრულად აღკერაც საბერძნეთის მოედანზეა. საბერძნეთის მთავრობამ დღეს ბრიუსელში უნდა განმარტოს, როგორ აპირებს წინსვლას ასეთ ვითარებაში. თავის მხრივ, ევროკომისია და მისი პრეზიდენტი მზად ვართ ყველაფერი გავაკეთოთ, რათა გონივრული განრიგით შეთანხმებას მივახციოთ.
განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ბრიუსელში განგზავრებამდე. რუსეთში ბრალდება დაუმძიმეს წინასწარ პატიმრობაში მყოფ უკრაინელ სამხედრო მფრინავს ნადია სავჩენკოს. ახლა მას ბრალად წაუყენებენ უშუალო მონაწილეობაში შარშან უკრაინის ტერიტორიაზე ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანმა ვლადიმირ მარკოვმა 7 ივლისს გააკეთა განცხადება ახალ ბრალდებაზე, რომელიც დაემატა მკვლელობის მცდელობის და რუსეთის ტერიტორიაზე უკანონო ჩესვლის ბრალდებას. სავჩენკო 2014 წლის ივლისიდან იმყოფება რუსეთში წინასწარ პატიმრობაში. ის ამტკიცებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შეიპყრეს რუსეთის მომხრე შეიარაღებულმა პირებმა და მათვე გადაიყვანეს რუსეთის ტერიტორიაზე. სავჩენკო ყველა ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ რუსეთს არ აქვს მისი არც დაკავების და არც გასამართლების უფლება. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი აცხადებს, რომ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკება კიდევ რამდენიმე დღე გაგრძელდება. ამ განცხადებით მოგერინიმ დაადასტურა, რომ ვენაში მიმდინარე მოლაპარაკება გასცდება შესათანხმებლად 7 ივლისისთვის, ანუ დღეისთვის განსაზღვრულ ვადას. მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის წარმომადგენლები ცდილობენ ირანის დელეგაციასთან მიაღწიონ საბოლოო შეთანხმებას ბირთვულ პროგრამაზე. ამასობაში შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ ირანთან 2003 წელს მიღწეული შუალედური შეთანხმების მოქმედების ვადა გაგრძელდება 10 ივლისამდე. ავღანეთში უპილოტო თვითმფრინავების თავდასხმის შედეგად მოკლეს ათობით მიამბოხე, როგორც იუწყებიან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მოკავშირეები. ავღანელი და უცხოელი ოფიციალური პირების მონაცემებით აღმოსავლეთ ავღანეთში მოკლული ექსტრემისტების რიცხვი 25-დან 49-მდე მერყეობს. ვასიანის ბაზაზე გამართა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონის ასეულის ავღანეთში გაცილების ცერემონია. ნაკრები ასეულის პირად შემადგენლობას მიმართა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა. მისი შეფასებით, ავღანეთში ქართველი მეომრების საქმიანობა არის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, რასაც უყურებს და აფასებს მთელი მსოფლიო.
იქნება თ ამისის ნაწილი მანამ სანამ იქნება ასეთი გადაწყვეტილება, ეს პირველ რიგში ჭირდება საქართველოს და ბუნებრივია ჭირდება მსოფლიო მშვიდობას.
განაცხადა ხიდაშელმა. მან ქართულ ჯარისკაცებს სამშობლოში მშვიდობით და ჯანმრთელად დაბრუნება უსურვა. საქართველოს მთავრობამ შეაჯამა სახელმწიფო პროგრამის აწარმოეს საქართველოში ერთწლიანი შედეგები. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ერთი წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაიწყო 90 ახალი პროექტი, რომლის საერთო საინვესტიციო მოცულობა 252 მილიონ ლარს სახემატება.
მერე მჭეორელმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვახსენებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა გეტყვით, თუ რას გავაკეთებთ, რას შემოგთავაზებთ უფრო სწორად მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. კეთრო ტრამ დაიწყო წყალდიდობის შედეგად დაზარალებულთა განცხადებების მიღება.
ძირითადად მოვიდნენ და გაეცნენ პირობებს, რაღაც კითხვები ჰქონდათ, რაღაცების დაზუსტება უნდათ, და უკვე პირველ ნაკადს ველოდებით.
პარლამენტში სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილებების პროექტზე მსჯელობდნენ პოლიტიკური ოპონენტების გარდა ექსპერტებიც. ერთი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში მიიჩნევს, რომ ბიუჯეტის კორექტირება დაგვიანებით ხორციელდება. მთავრობა აცხადებს, რომ პროექტი აწარმოეს საქართველოში წარმატებული აღმოჩნდა, რომ შეიქმნა 90 ახალი სამრეწველო პროექტი და დასაქმდა 5000-მდე ადამიანი.
ჩვენ რეალურად ერთ ორ წელიწადში შევძლებთ მთლიანად ჩავანაცვლოთ იმპორტირებული სოფლის მეურნეობის პროდუქტები.
შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს, რომელიც ამჯერად ეძღვნება ბიუჯეტის შესრულების პრობლემებს რეგიონებში. გვაქვს ამბები საზღვარგარეთიდან, ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია, კიდევ მომდევნო ერთ საათის განმავლობაში ნელ-ნელა გაგაცნობთ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, გადაცემას უძღვები ნიკო ნერკაც. დღეს დაიწყო წყალდიდობის შედეგად დაზარალებულთა განცხადებების მიღება. ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით მოქალაქეებს შეუძლიათ მიმართონ თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს ან შესაბამის რაიონულ გამგეობას. მერიის განმარტებით, ზარალის ანაზღაურება მოხდება საკრებულოს მიერ 5 ივლისს დამტკიცებული წესის მიხედვით. ჩიმშერა ხეშუმასთან და იმის გარკვევა, თუ როგორ მიმდინარეობს განცხადებების მიღების პროცესი თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოში.
თბილისის მერის ქონების მართვის სააგენტო 13-14 ივნისის წყალდიდობის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებს პეტრიაშვილის 23 ნომერში ყველა სამუშაო დღეს დილის 9 საათიდან ელოდება. სააგენტოს ხელმძღვანელის კარლო ლაფერაძის თქმით, განცხადებების მიღების პირველ დღეს მცირე აქტიურობა დილის საათებში შეინიშნებოდა.
ძირითადად მოვიდნენ და გაეცნენ პირობებს, თუ რა პირობებს თავაზობდით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პირობები შეთანხმდა მათთან და ამის შემდგომ მოხდა საკრებულოს მიერ დამტკიცება, თუმცა რაღაც კითხვები ჰქონდათ, რაღაცების დაზუსტება უნდათ და უკვე პირველ ნაკადს ველოდებით.
სავარაუდოდ პირველ ნაკადში იქნება სვანზის ქუჩაზე მცხოვრები მარინე გერგედავას ექვსულიანი ოჯახი, რომლის ორსართულიანი სახლი აღდგენას აღარ ექვემდებარება.
საცხოვრებელი ფართი, ანუ რეესში რაც არის დაგრიგი, სარდაფის გარეშე არის 152 კვადრატული სახლი, დგას ფაქტიურად დგას სახლი, მაგრამ შიგნით პირველი სართული სულ ამოქოლილია და მეორე სართულშიც ნახევრამდე იგივე მდგომარეობა, მე რა გავეჯის ნამცხრევები, რა ვიცი, ქვეყნის რაღაცები, მოკლედ ახლა სამწუთას აქ ვართ, რაღაც ხელნაწერებს ვეძებთ, მაგრამ უკვე აზრი არა აქვს არაფრის. ჩვენ გითხრეს, რომ არის პირველი კატეგორია, ანუ არ ექვემდებარება არც აღდგენას და არც ხის ბოლომდე მივალთ ალბათ. ეხლა
მარინე გერგედავას მსგავსად ქონების მართვის სააგენტოს უნდა მიმართონ პირველი კატეგორიის სხვა დაზარალებულებმაც. თბილისის საკრებულოს 5 ივლისის გადაწყვეტილებით პირველი კატეგორიის დაზარალებულად ითვლებიან ისინი, ვისი სახლებიც დაინგრა ან არ ექვემდებარება რეაბილიტაციას. სააგენტოს უფროსის კარლო ლაფერაძის თქმით, დაზარალებულებს შეუძლიათ აირჩიონ ზარალის ანაზღაურების წესით დადგენილი 2-დან 1 ვარიანტი.
პირველი ეს არის, რომ გააკეთონ განაცხადი საცხოვრებელი ბინის შეძენისთვის და ამისთვის მერია მათ განუთავსებს თანხა სპეციალურად ამისთვის გახსნილ ანგარიშზე. სულადობის მიხედვით ღირებულებებს დაუთვლის და ანგარიშზე დაუსვავს, მათ ექნებათ შესაძლებლობა, რომ 2 თვის განმავლობაში შეარჩიონ მათთვის სასურველი ბინა და ნასხედობის ხელშეკრულების წარმოდგენის შემთხვევაში ჩვენ მათ ამ თანხას ჩაურიცხავთ უკვე. ამავე დროს შეუძლიათ, რომ მოვიდნენ და გააკეთონ განაცხადი, რომ მათი საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება გამოისყიდოს მუნიციპალიტეტს.
რაც შეეხება მეორე კატეგორიის დაზარალებულებს, ანუ იმათ, ვისი სახლებიც ექვემდებარება რეაბილიტაციას, მათ უნდა მიმართონ შესაბამის გამგეობებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ შენობების რეაბილიტაციას. თბილისის აკრებულოს გადაწყვეტილება დაზარალებულთა დახმარებისა და ზარალის ანაზღაურების შესახებ მთლიანობაში მისაღები აღმოჩნდა ოპოზიციისთვისაც. თუმცა საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი აბესაძე მიიჩნევს, რომ შესაძლებელი იყო მეტი სიცხადის შეტანა ვადებთან დაკავშირებით.
ვადები მაგალითად რომ მიმართავს ესენი განცხადებით ამდენ სხვადასხვა მიიღება გადაწყვეტილებები და ისე პროცედურულად თქვათ ბევრი სხვადასხვა უწყება არის ჩართული და ვინ რა დროში უნდა მიაწოდოს მასალები თბილისის მერიაში არის ჩართული სამხარაო ეჩვეტების ბიურო გეოგრაფიკი ესეთი კერძო ორგანიზაცია და სხვები პრობლემს უსასტეგოდ უწევენ თბილისის მერიას ამ მომსახურებას ამ თვალსაზრისით ბევრი ბუნდოვანება წესში არის.
ეს იყო ირაკლი აბესაძე, თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრი. მერიის კონების მართვის სააგენტოს უფროსი კარლო ლაფერაძე კი ამბობს, რომ პირველ ეტაპზე დახმარებას მიიღებს ის 40 ოჯახი, რომელთა უძრავი ქონება უკვე შეფასებულია სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს მიერ. სულ ოფიციალური ინფორმაციით დახმარებას მიიღებს 160 ოჯახი.
პირველი ეტაპის გავლა მოხდა აღწერა მათი ქონების, ინვენტარიზაცია, და ინვენტარიზაცია დავიწყეთ სვანიძის ქუჩით. ამიტომ დღეს პირველ ეტაპს უკვე ვიწყებთ ამავე თანმიმდევრობით. ანუ დღეს ვიღებთ სვანიძის ქუჩის მოსახლეობას. შემდეგში უკვე გადავალთ წნეთის ხევის მოსახლეობაზე, ჩიქოვანის ქუჩის მოსახლეობაზე და ასე შემდეგ. მოვიცავთ აბსოლუტურად ყველა დაზარალებულ ოჯახს და ყველა დაზარალებულ ქონებას. სანამ ამ პროცედურას არ ამოუწურავ და სანამ თითოეულ ოჯახთან არ გავაფორმოთ შესაბამის ხელშეკრულებას მათი სურვილის შემთხვევაში, ჩვენ ამ პროცესს არ დავხურავთ და ვიქნებით ყოველთვის მზად, რომ შევხვდეთ მათ.
ეს გახლავთ თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი კარლო ლაფერაძე. სიუჟეტი კი მომამზადა ჯიმ შერეხვიაშვილმა. ვაგრძელოთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I'm f***ed up, homie, you f***ed up. But if God got us, then we gon' be alright.
We gon' be alright. We gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. We gon' be alright. Huh? We gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, if you boom with the face down. Skimming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in the twilight. We're pretty Benjamin is the highlight. I tell my mama I love her, but this what I like. Lord knows, 20 of them in my Chevy. Tell them all to come and get me, reaping everything I sow. So my karma come in heaven, no preliminary hearings on my record. I'm a f***ing gangsta in silence for the record. Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my face this all day. Won't you please believe when I say, when you know we've been hurt, been down before. When our pride was low, looking at the world like where do we go. And we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. I'm at the preacher's door, my knees getting weak and my gun might blow. But we gon' be alright. You can live at the mall. I can see the evil, I can tell it. I know it's illegal, I don't think about it. I deposit every other zero, thinking of my partner. Put the candy, painting on a Rico, digging in my pocket. Ain't a profit big enough to feed you. Every day my logic, get another dollar just to keep you in the presence of your Chico. I don't talk about it, be about it. Every day I sequel. If I got it, then you know you got it. Heaven, I can reach. need you. Pet up, pet up, pet up, my dog, that's all. Pit back and chat, I trap the back for y'all. I rap, I black on tracks, so rest assured. My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know, we've been hurt, been down before. When our pride was low, looking at the world like, where do we go? And we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. I'm at the preacher's door, my knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. In my prayers.
I remember you was conflicted, misusing your influence.
აღდგენით გადაცემას 18 საათი და 15 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე ნიკონ ერგაძეა პრაღის სტუდიაში. გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა აი რითი სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილებების პროექტზე დღეს საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე მსჯელობდნენ. პოლიტიკური ოპონენტების გარდა ექსპერტების ერთი ნაწილიც ამბობს, რომ ბიუჯეტის კორექტირება ხდება დაგვიანებით და ეს დაგვიანება განაპირობებს არასასურველი ცვლილებების აუცილებლობასო. საბიუჯეტო ცვლილებების ფონზე კიდევ ერთხელ იჩინა თავი დაპირისპირებამ საქართველოს მთავრობას და ეროვნულ ბანკს შორის. ლელა კუნჯულია შეხო ახლა რომ გააგრძელოს.
მოგესალმები ნიკო, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. ვიტყვი რომ განხილვის პროცესი ახლახან დასრულდა რამდენიმე წუთის წინ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე და სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილებათა პროექტი ამ კომიტეტის ხდომაზე წარადგინა ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ. მაგალითად აღინიშნა რომ საერთო ანგარიში საგადასახადო შემოსავლები 200 მილიონ ლარამდეა შემცირებული, თუმცა ამ დანაკლისის შევსებას მთავრობა რამდენიმე წყაროდან და მათ შორის მეოთხე თაობის ლიცენზიებიდან მისაღების სახსრებით ფიქრობს. რაც შეეხება ხარჯვით ნაწილს, თავდაპირველი ჯამური მაჩვენებელი არ იცვლება და აქ მხოლოდ გადანაწილების პრინციპი მოქმედებს.
ჯამში სამინისტროებს დაახლოებით შემცირება და სამინისტროების მუხტა დაახლოებით 160 მილიონი ლარის ოდენობით, მათ შორის მიმდინარე ხარჯებია დაახლოებით 90 მილიონი ლარამდე და აღნიშნული თანხების გადანაწილება მოხდა. ძირითადი ნაწილი ეს არის დაახლოებით 105 მილიონი ლარი, გათვალისწინებული იქნა ბიუჯეტის ფონდებში, ბიუჯეტის გათვალისწინებულ ფონდებში, საიდანაც დაფინანსდება როგორც ტიკის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები, ასევე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. და დაახლოებით 53 მილიონი ლარი იმართა საგარეო ვალების მოსახულებასა და დაფარვის მიზნით, ანუ როგორც ცნობილია, ლარის გასვლითი კურსის ცვლილების გამო, გაუფასურების გამო, უფრო დამატებით ვალდებულებებში დამატებით თანხებია საჭირო, სწორედ ამ მიმართულებით არის ახლა გათვალისწინებული.
მართალია, ფინანსთა სამინისტრო განმარტავს და ეს გიორგი კაკაურიძემაც აღნიშნა, რომ ეკონომიკური ზრდის პარამეტრის 5-დან 2%-მდე შემცირებით გამოწეულ საბიუჯეტო ცვლილებებს სათანადო მომზადება და შესაბამისად დროე საჭიროებოდა და შემდეგ ცვლილებებში სტიქიის შედეგების ასახვამაც მოითხოვა გარკვეული დრო, მაგრამ ეს არადამაჯერებელია პოლიტიკური ოპონენტებისთვის, რომლებიც თვლიან, რომ საბიუჯეტო ცვლილებების პროექტმა დაიგვიანა და ასე ფიქრობს მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ზურაბ მელიქიშვილიც.
აღნიშნული ცვლილება არის დაგვიანებული და თან არასაკმარისი დაგვიანებული არის, იმიტომ რომ ბევრ უაზრო ხარჯის გაწევას აცდებოდა ხელისუფლება, რაც უკვე აქვთ გაწეული და არ მიადგებოდნენ ისეთ პროექტებს, რომელიც უშუალოდ აუცილებელი და მნიშვნელოვანი არის ქვეყნისთვის, მათ შორის უსაფრთხოების საკითხებში, ასე ვთქვათ, თანხების შემცირება.
ბიუჯეტის დაგვიანებულმა კორექტირებამ პრობლემები რომ წარმოშვა, ამაზე რადიო თავისუფლებასთან რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელი ზვიად ხორგუაშვილიც ლაპარაკობს და ის ამ კონტექსში ასევე თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების ხარჯების შემცირებაზე აკეთებს აქცენტს, თუმცა ზოგადად ხორგუაშვილი თვლის, რომ შექმნილ სიტუაციაში საჭირო იყო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 250-300 მილიონი ლარით რეალურად შემცირებულიყო და არა 160 მილიონი ლარით, რაც გადამისამართებას დაექვემდებარა.
ეს მიზეზი იყო რომ ლარის კურსის დაფარვა მოხდა დოლართან მიმართებაში. და ბაზარზე ისევე ხდება იგივე რაოდენობის თანხა, ეს იმას ნიშნავს რომ ლარის კურსზე ერთმანეთი დეფიციტი გავლა ვერ ექნება ამ ბიუჯეტის კორექტირებას. და თავდაპირველად პასუხისგებლობა იყო დელემ სოციალურ ფარგზე, რასაც ვერ ცვლის და ვერ აკლებს ხარჯებს.
ბიუჯეტის კორექტირების პროცესის ფონზე კიდევ ერთხელ იჩინა თავი ბოლო პერიოდის გამოკვეთილმა ტენდენციამ და კერძოდ მთავრობის კრიტიკამ ეროვნული ბანკის მისამართით. მაგალითად, ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურს არ აკმაყოფილებს ეროვნული ბანკის მიერ მომზადებული დასკვნა, რომელიც საბიუჯეტო ცვლილებების შეფასებას ეყრდნობა.
სამწუხაროდ არის ურთიერთ გამომრიცხავი და მაგალითად დასკვნაში ერთ ნაწილში წერია, რომ საგადამხდელო ბალანსის დეფიციტის დაფარვისათვის სახელმწიფომ უნდა გაზარდოს გადასახადები. მე სიმართლე გითხრათ, არ მესმის ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობის, რომელიც თავის თავზე იღებს გადაწყვეტილებას, რომ მთავრობას და პარლამენტს ურჩიოს გადასახადების გაზრდას.
ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვიძლევით გადასახადების გაზრდის რეკომენდაციას და ეს არც არის ჩვენი კომპეტენცია, განმარტავს 7 ივლისს კომიტეტის ხდომაზე ეროვნული ბანკის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მელაშვილი. მისი თქმით, საგადასახადო ცვლილებების საჭიროება ეროვნული ბანკის დასკვნაში სულ სხვა მიზნით არის ნახსენები.
ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ თუ გვინდა, რომ სამომავლოს პოტენციური რისკები, რომლებიც ამ საგარეო შოკები შეიძლება მომავალში წარმოიშვას, რამაც შეიძლება ნეგატიურად იმოქმედოს ლარის გაცვლით კურზე, ამის დაზღვევის და თავიდან არიდების და განეიტრალების მიზნით უნდა იყოს ბიუჯეტში ასახული და გათვალისწინებული. ამაზეა საუბარი.
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის ხელმძღვანელი იურისტი ლევან ალაფიშვილი ფინანსთა მინისტრის შეფასებებში პოლიტიკური ჟონგლიორობის ნიშნებს ხედავს. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ექსპერტი აღნიშნავს, რომ ეროვნული ბანკის დასკვნა შესაბამისობაშია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციებთან და ის გულისხმობს არა გადასახადების ცალკეული პარამეტრების გაზრდას, არამედ გადასახადების მობილიზებას. 7 ივლისის განხილვის შემდეგ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა მხარი დაუჭირა სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილებების პროექტს და ამით მას უკვე პლენარულ სხდომაზე განხილვისთვის გაუხსნა გზა. ნიკო?
მადლობა ლელა. ლელა კუნჭულია გახლდათ, ეს ლაპარაკობდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილებების პროექტზე, რომელსაც დღეს განიხილავდა საქართველოს პარლამენტი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე. ვაგრძელებთ განაცემას.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ხოლო გეტყვით, პროექტ აწარმოე საქართველოზე საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში ჩატარდა ამ პროექტის ერთი წლის შემაჯამებელი ღონისძიება. მთავრობა ამბობს, რომ პროექტი წარმატებული აღმოჩნდა. 90 ახალი სამრეწველო პროექტი გაიხსნა, 5000 ადამიანი დასაქმდა. მინისტრთა კაბინეტი მიღწეული შედეგებით კმაყოფილია და პროგრამის გაფართოებაზე ლაპარაკობს, თუმცა პროგრამას ფურსურად პროექტს ოპონენტები წყავს. თეთოფურეს მოუსმინეთ.
სამთავრობო პროგრამა აწარმოა საქართველოში 2014 წლის 1 ივნისიდან მოქმედებს. მისი მიზანია კონკურენტუნარიანი ადგილობრივი წარმოების სტიმულირება, განვითარება და ხელშეწყობა. სახელმწიფო დაინტერესებულ მეწარმეს ფინანსურ, ინფრასტრუქტურულ და საკონსულტაციო მხარდაჭერას თავაზობს. პროექტის ამოქმედების ერთი წლის თავზე მთავრობა მოსახლეობას ანგარიში ჩააბარა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სტატისტიკა ასეთია. დაიწყო 90 ახალი სამრეწველო პროექტი, რომლის საინვესტიციო ღირებულება 252 მილიონ ლარს აღემატა. პროგრამის ფარგლებში კომერციული ბანკების მიერ კერძო სექტორში 122 მილიონ ლარამდე გაიცა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საკმაოდ ოპტიმისტურად არის განწყობილი.
ჩვენ რეალურად ერთ ორ წელიწადში შევძლებთ მთლიანად ჩავანაცვლოთ იმპორტირებული სოფლის მეურნეობის პროდუქტები.
ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხატური პროგრამის დეტალებზე საუბრობს და განმარტავს, რომ ამ პროგრამის ფარგლებში მეწარმის მიერ აღებული სესხის პროცენტის 10% სახელმწიფო იხდის.
დაახლოებით 10%-ული მუხლის დაფინანსება ხდებოდა, ანუ რეალურად მეწარმისათვის 1-2 მაქსიმუმ 3%-იანი, ასე ვთქვათ, სესხი იყო.
მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს მეწარმეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ოთარანთია ასევე განმარტავს, თუ როგორ უნდა მოიქცეს პირი, თუ მას პროგრამაში მონაწილეობის მიღება სურს.
უნდა მიმართოს კომერციულ ბანკს ბიზნესის თვის საკუთარი ბიზნეს საქმიანობის წარმოწყებისთვის ან არსებულის გაფართოება გადაიარაღებისთვის საჭირო ფინანსური რესურსის მისაღებად და შემდეგ უკვე ჩვენი სააგენტო პროგრამის ფარგლებში 2 წლის განმავლობაში მოახდენთ ბანკის მიერ სესხზე დაწესებული წლიური 100% განაკვეთის სუბსიდირებას. ხელს უწყობთ სტარტაპებს უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობის თვალსაზრისით, ანუ ბანკის მიერ სესხის უზრუნველსაყოფად მოთხოვნილი გარანტიაში, ჩვენ შევდივართ სესხის თანხის 50%-ის ოდენობით.
მოთარანთიას თქმით, პროგრამას ახალი კომპონენტები დაემატა. კონკრეტულად საუბარია უცხოური სასტუმრო ქსელებისა და ბრენდების საქართველოში შემოყვანის ახალისებაზე. გარდა ამისა, დაფინანსდება კინოინდუსტრია.
ახალისებული იქნება საქართველოში ფილმების გადაღება და თუ საერთაშორისო მასშტაბით მოიპოვებს რაღაც თვალსაზრისით აღიარებას, ანუ მოდით ესე ვთქვათ, საექსპორტო პროდუქტი იქნება, მოხდება გადამღების მიერ გაწეული ხარჯების ნაწილი სანაცხაურებო სახელმწიფოს მხრიდან.
ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გიაჯანი ერი ამბობს, რომ პროგრამის წარმატებულობის განსასაზღვრად საჭიროა იმის შესწავლა, თუ რა გაკეთდა სინამდვილეში და რა უბრალოდ ქაღალდზეა დაწერილი.
ჩვენ გვქონდა 10 წლის წინ 60,000 რეგისტრირებული საწარმო და მათი რაოდენობა ავიდა 400,000-ში. 5,000 თუ მოიმატებს, ეს არც თუ ისე რაღაცი წარმატება ვერ ჩაითვლება. თუ ეს საუბარია საწარმოებზე, რომელიც რაღაცა პროდუქციას ქმნის და არა სერვისებს, მაგალითად, ხო? ანუ ახლა ხადია რომ საუბარია რაღაცა წვრილ-წვრილ საწარმოებზე, ალბათ, ხო?
ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი შოთა გულბანიკი პროგრამას დადებითად აფასებს, თუმცა აღნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში მეწარმეებს ყველაზე მეტი პრობლემა ბანკთან ურთიერთობისას ექმნებათ.
თუ აი ამ მეწარმეს, რომელსაც უნდა რომ პროგრამა ისარგებლოს, მანამდე რაიმე ტიპის პრობლემა ქონდა ბანკთან, ან ვადა გადაცილებას ესწრის დღეს, ან თავისი პრობლემა, რის გამოც შეიძლება ცოტათი დაუზიანდა, დაუფიქრა საკრედიტო ისტორია, ის ვეღარ სარგებლობს უკვე აი ამ პროგრამით, რაც არის მნიშვნელოვანი შეფერხება.
მისივე თქმით, პროგრამის მხარდაჭერის პირობებში ბანკებს შეუძლიათ უფრო მეტად რისკიანები იყვნენ. ეს მომხმარებელს საქმეს ბევრად გაუიოლებდა. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry. When I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, I can feel my face when I'm.
ხანდელად გადაცემას 18 საათი და 29 წუთია, რამდენიმე წამში შვიდის ნახევარი შესრულდება ზუსტად. თქვენ ახალ ამბებს მოისმენთ, მაგრამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ახალ ამბებს.
დღეს ბრიუსელში გამართება ევროზონის საგანგებო სამიტი, რომელსაც საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრასის განმოელიან ახალ წინადადებას ვალებით გამოწვეული კრიზისის მოსაგვარებლად. რუსეთში გროვდება დაუმძიმეს წინასწარ პატიმრობაში მყოფ უკრაინელ სამხედრო მფრინავ ქალს ნადია სავჩენკოს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი აცხადებს, რომ ირანის ფირთხულ პროგრამაზე მოლაპარაკება კიდევ რამდენიმე დღე გაგრძელდება. გაეროს უშიშროების საბჭოს ცნობით, დღეს განიხილავენ სრებრენიცის ხელშეშლედის მეოცე წლისთავთან დაკავშირებით ბრიტანეთის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტს. უფლება დამცველმა ორგანიზაცია Amnesty International-მა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც ასახულია ბალკანეთის ქვეყნებში მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობა. ავღანეთში უპილოტო თვითმფრინავების თავდასხმის შედეგად მოკლეს ათობით მეამბოხე, როგორც იუწყებიან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მოკავშირეები. ქაბულში შეიარაღებული პირები შეიჭრნენ შენობაში, რომელიც მდებარეობს ავღანეთის დასვერვის სააგენტოს მიერ გამოყენებული არეალის მახლობლად. ფასიანის ბაზაზე გამართა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ასეულის ავღანეთში გაცილების ცერემონია. საქართველოს მთავრობამ შეაჯამა სახელმწიფო პროგრამის აწარმოეს საქართველოს ერთწლიანი შედეგები. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ამინისტროს ინფორმაციით, ერთი წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაიწყო 80 ახალი პროექტი, რომლის საერთოს საინვესტიციო მოცულობა 252 მილიონ ლარს აღემატება.
მერემ ჭიაურელ მაგაკაცნოთ ახალი ამბები. თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107 და 4-ზე. გადაცემას უძღვები ნიკო ნერგაძემ. ახალ გადაცემას გავრცელებთ ყოველკვირეული რეგიონის მაცნეთი. ამჯერად ლაპარაკი გვექნება ბიუჯეტის შესრულებაზე რეგიონებში და თითქმის ყველგან პრობლემა. მარინა ვაშაღმაძე მოამზადა გადაცემა.
აი 6 თვეც გავიდა. წლევანდელი წლის პირველი ნახევარი. და ნახევარი წლის განმავლობაში გაწეული სამუშაოს შედეგების შეჯამების დროც დადგა. როგორია ადგილობრივი ხელისუფლების ბიუჯეტი და რაზე იხარჯება საბიუჯეტო სახსრები. მთავარი საფინანსო დოკუმენტის მისამართით ლაგოდეხში პრეტენზიებს გამოთქვამენ. რა ცვლილებები შევიდა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში და ვის რა მოსაზრება აქვს ბიუჯეტისათვის ცვლილებების თაობაზე? რას ფიქრობს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოპოზიციური ნაწილი იმაზე, თუ რა შესრულდა და რა ვერ შესრულდა და ასევე გამგებლის პასუხი ყველაფერ ამაზე? ჩვენი პარტნიორი რადიოს ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტში.
ნაციონალური მოძრაობის და ლაგოდეხის საკრებულოს წევრი ვახტანგ დევიძე გვეუბნება, რომ ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს ადგილზე საკრებულომ პრიორიტეტები თავიდანვე არასწორად განსაზღვრა. დევიძის თქმით, ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც აუცილებლად განსახორციელებელ გეგმაში იყო შესული, შემდეგ აღმოჩნდა, რომ თანხები შესასრულებელი სამუშაოებისთვის მუნიციპალიტეტს არ ეყო.
6 თვის განმავლობაში ლაგოდეხის ბიუჯეტის ძირითადი ხარჯვითი ნაწილი მოხმარდა მხოლოდ ხელფასებს. ბიუჯეტის გავლით რაც უნდა შესრულებულიყო თითქმის არაფერი არ არის დაწყებული.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ნინო ბურჯანაძის პარტიის წარმომადგენლობა ადგილობრივ ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებს და ამბობს, რომ ბიუჯეტის უმეტესობა მოხელეთა ხელფასებზე იხარჯება. გელა კობახიძე, რომელიც საკრებულოში ფრაქცია ნინო ბურჯანაძე დემოკრატების წევრია, გვეუბნება, რომ თავრობის დაპირება შტატების შემცირების შესახებ ტყუილი აღმოჩნდა. მეტიც, მისი თქმით, ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ შტატები არსებულზე მეტად გაიბერა, რამაც ადმინისტრაციული ხარჯები გაზარდა.
მოსახლეობას არ აინტერესებს აიფში რამდენია დასაქმებული გამგებლობაში საკრებულოში. მოსახლეობას აინტერესებს გაკეთებული საკმე, რომელიც ნაწილობრივ კი რაღაც შეიძლება ჩანდეს, მაგრამ უფრო მეტად უნდა ჩანდეს ისეთი დევიზით მოვიდა ახალი ხელისუფლება.
მუნიციპალიტეტის გამგებელი კი ადგილობრივი ბიუჯეტის 6-თვიან ხარჯვას დადებითად აფასებს. კახა ჯამბურია ამბობს, რომ გეგმა სოფლის დახმარების პროგრამით გამოვლენილ პრიორიტეტებზე იყო დამოკიდებული. ამ ეტაპისთვის კი უკვე ტენდერების გამოცხადების და სამუშაოების დაწყების პროცესში არიან. მისივე თქმით, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მხოლოდ სოციალურ პროგრამებზე დაიხარჯა იმაზე მეტი, ვიდრე წინასწარ იყო გათვლილი.
ლაგოდეხის ბიუჯეტით რაც იყო დაგეგმილი ამ 6 თვის განმავლობაში, მათ შესრულება მიმდინარეობს გეგმაზომიერად. მხოლოდ სოციალურ სფეროში გვაქვს ისე საქმე, რომ ცოტათი უფრო მეტი ხარჯები გვაქვს, ასე ვთქვათ, გაწეული სოციალურ დახმარებებზე.
ლაგოდეხის მოსახლეობის ნაწილს ბიუჯეტის მიმართ ინდეფერენტული დამოკიდებულება აქვს. ჩვენ მიერ გამოკითხულთა უმეტესობა არც კი დაინტერესებულა, რაში იხარჯება მისი კეთილდღეობისთვის გამოყოფილი სახსრები.
რაღაცაში ხელზნა დაგჭირდეს, რომ შეხება გქონდეს და რაღაცა დაინტერესდეს. ამ ფონი ესეც შეგვწირდება.
არა, ვიცი, არ დამინტერესია. თუ დამინტერესია, აუცილებლად გავიგებ.
მე მეტოს რაში დაიხარჯა. არ დამაინტერესება, ვინ მეტოს მეგლეხი კეთსა.
თუ არავინ არაფერს არ აკეთებს, მარტო თავი ჯირდის უზეყურება, მე მგონი შვილო ეს არავის არ ისწავლება და არ შეკითხვა არ უნდა ამას.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი წელს 11 მილიონამდეა. აქედან უმეტესი ნაწილი, როგორც ოპოზიციური პარტიები ირწმუნებიან, ხელფასებზე იხარჯება. აღსანიშნავია, რომ წელს მუნიციპალიტეტში არც აღდგომო პრემიების მიღებაზე უთქვამ თუ არი. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოში უახლოეს ხდომაზე ელოდებიან მერიის ანგარიშს ბიუჯეტის შესრულების თაობას. როგორც ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ამბობენ, 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებიდან 6 თვის თავზე ბევრი შეკითხვა დაგროვდა. რა შეკითხვებზეა საუბარი და ზოგადად რა ვითარებაა ბიუჯეტის შესრულებასთან თუ ცვლილებებთან დაკავშირებით, ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამუნა ზანთარაიას სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოში უახლოეს ხდომაზე ელოდებიან მერიის ანგარიშს ბიუჯეტის შესრულების შესახებ. როგორც ოპოზიციურ პარტიებთან გასაუბრების შემდეგ ირკვევა, 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებიდან 6 თვის თავზე ბევრი შეკითხვა დაგროვდა. განსაკუთრებული ინტერესით ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაციას საკრებულოში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან 2 და ბურჟანაზე ერთიანი ოპოზიციიდან 1 დეპუტატი ელოდება. მათ ჯერ კიდევ დეკემბერში არ მისცეს ხმა ბიუჯეტის დამტკიცებას, მიზეზად განმარტეს, რომ პრიორიტეტები სათანადოდ არ არის განსაზღვრული. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ უკვე იკვეთება პრობლემები. პარტიის წარმომადგენელი ბათლომე შელია, რომელიც საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის წევრია, აცხადებს, რომ 3 ივლისს საკრებულოში შევიდა მერიის დოკუმენტი ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ, რომლის მიხედვითაც მერია სურს თანხების გადანაწილება სხვადასხვა სფეროების მიხედვით. მაგალითად, გარკვეული თანხა მოაკლოს სააღმზრდელო დაწესებულებების განვითარების პროგრამას და მოახმაროს სხვა პროექტს და ასე შემდეგ.
300,000 ლარს ართმევენ ბაღების განვითარების პროგრამას, სადაც გაწერილი იყო, რომ ჭირდებოდა. ეს 300,000 ლარი დაკეთებენ საბავშვო ბაღების ინრეაბილიტაციას, რომელიც მათ დაპირებაში იყო და კერძოდ რომელიც უნდა გააკეთებინა და ისედაც უნდა მოეძებინათ თანხები ამისთვის. აქ ხდება რა, 1 ჯიბიდან ამოაქ მეორეში დებენ და თუ არ ჭირდებოდა 300,000 ლარი, მაშინ 17 თანხა რატო დაუმკით და დაუშვათ სკოლამდელ რაღდის პროგრამას.
ბათლომეშელია დადებითად აბასებს იმ ფაქტს, რომ დეპუტატების დიდმა ნაწილმა ბიუროს ხდომაზე უარყოფითად შეაფასა მერიის დოკუმენტი და კვლავ უკან გაუგზავნა ავტორს. საკრებულოს წევრს ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციიდან თენგიზ ხარჩილოვას კი ბიუჯეტში ხშირი ცვლილებების განხორციელება არ უკვირს, რადგან ამბობს, რომ ის თავიდანვე არასწორად და გაურკვევლად იყო შედგენილი.
ალბათ ამაზე პასუხს მოუშვით მერიის თანამდებობისაგანაც, რომლებიც ანგარიშვალი არიან საკრებულოს წინაშე.
დეპუტატების საპასუხოდ ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაია განმარტავს, რომ თავის დროზე ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ჩართული ბიუჯეტის განხილვის პროცესში, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. საკრებულოს თავმჯდომარის მტკიცებით, მაშინ ბიუჯეტი განისაზღვრა დაახლოებით 16 მილიონი ლარით, რაც შემდგომში სამჯერ გაიზარდა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან გადმორეცხული თანხების ხარჯზე. შედეგად, დღის მდგომარეობით ზუგდიდის 2015 წლის ბიუჯეტი შეადგენს დაახლოებით 1,200,000 ლარს.
დაპროექტების სამუშაოების შესრულება ძირითადად ქალაქის მერიის ინფორმაციით ხდება ტენდერების სამუშაოებზე, მიმდინარეობს ხელშეკრულების გაფორმების პროცესები, შესაბამისად რაიმე ტიპის ნეგატიური ცვლილებები ამ მიმართულებით არ შეიმჩნევა.
რაც შეეხება ბიუჯეტში განხორციელებულ ცვლილებებს, საკრებულოს თავმჯდომარის სიტყვებით, ბიუჯეტი ცოცხალი ორგანიზმია და წლის განმავლობაში მასში ცვლილებების შეტანა ბუნებრივი პროცესია. მისი განცხადებით, ხელისუფლებამ უკვე დანერგა გამჭვირვალე მუშაობის მაგალითი და შესაბამისად 2016 წლის ბიუჯეტიც საჯარო განხილვებისა და არასამთავრობო სექტორის ჩართულობით მოხდება.
ზუგდიდში ბიუჯეტთან დაკავშირებული შეკითხების თაობაზე რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია გიამბობდათ. განვაგრძობთ საუბარს ადგილობრივი ბიუჯეტისა და რეგიონული ეგრეთწოდებული კამრების შემოჭერის თაობაზე. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. მთავრობის მიერ გამოცხადებული კამრების შემოჭერის პოლიტიკას რუსთავის საკრებულო იმით გამოეხმაურა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ დაფუძნებულ რამდენიმე არაკომერციულ იურიდიულ პირს, ეგრეთ წოდებულ აიპებს, 2015 წლის პროგრამული ბიუჯეტები შეუმცირა და გამოთავისუფლებული თანხა დაახლოებით 187,000 ლარი ადგილობრივ ბიუჯეტში გადავიდა. იმის შესახებ, თუ რომელ ორგანიზაციას რაოდენობის დაფინანსება აკლდება და რა მიზეზით, ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და შეიტყობთ.
რუსთავის თვითმმართველობის მიერ შექმნილ სასპორტო სკოლების გაერთიანებას წელს 138,000 ლარი მოაკლდება. რუსთავის იურიდიული დახმარების ცენტრს 10,000 ლარი, კულტურის ცენტრს თითქმის 14,000 ლარი, ხოლო ბაგაბაღების გაერთიანებას 38,000 ლარი. გასულ კვირაში გამართულ საკრებულო სხდომაზე ამ საკითხის განხილვის წინ უმრავლესობამ განაცხადა, რომ დაფინანსების შემცირება თავად იურიდიულმა პირებმა მოითხოვეს. და მართლაც, მაგალითად ბაგაბაღების გაერთიანებას ანების ხელმძღვანელმა გიორგი მაღლაფერიძემ თავისი ინიციატივა პრემიებზე უარის თქმით ახსნა. აი რა უთხრა მან საკრებულოს ხდომის შემდეგ რადიო თავისუფლებას.
პრემია არის დამსახურების მიხედვით, მარტო იმიტომ რომ ჩვეულებრივად 3-დან 6-მდე მოდიოდი, რაც გეოლებოდა იმას აკეთებდი, ამის გამო პრემია არ გაიცემა. ხო, ეს იყო პირობითად ფაქტიურად სამ თვეში ერთხელ მეოთხე ხელფასი, რომელიც გაიცემოდა ყველაზე, ერქვა პრემია და რეალურად არასახავდა ამ სიტყვის მნიშვნელობას.
საკრებულოს ოპოზიციის იურიდიული პირების დაფინანსების შემცირებას განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის წევრები ეწინააღმდეგებოდნენ. მაგალითად, კახა ბარათაშვილისათვის, გარდა იმისა, რომ გიორგი მაღლაფერიძის არგუმენტები არადამაჯერებელი იყო, მიუღებელი აღმოჩნდა ახალგაზრდა სპორტსმენების საზაფხულო შეკრებისათვის აუცილებელი 60,000 ლარის უკან ადგილობრივ ბიუჯეტში დაბრუნება და სხვა მიზნით გამოყენება. ზაზა იმედაშვილმა კი ხმაურის დროს პირდაპირ იკითხა, რა მიზეზით ხდებოდა ორგანიზაციებისათვის თანხების ჩამოჭრა. საქმე იქამდე მივიდა, რომ საკრებულოს უმრავლესობა სპეციალური განცხადების გაკეთებაც კი დასჭირდა.
კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ მომავალი წლის 1 იანვრამდე არ გაიცეს პრემირებები, რა არის აქ გაუგებარი? მართლა შემოიჭირა კამრები და ამდენი ხანი რომ იყოს შემოიჭირა. ამიტომ ბიუჯეტი არ შემცირებულა, სოციალურად არ შემცირებულა, ინფრასტრუქტურა არ შემცირებულა, აბსოლუტურად არავის არაფერი არ დაკლებია.
გარდა ამისა, ნაციონალური მოძრაობის წევრებს არაერთხელ შეახსენეს, როგორი ხარჯებოდა მათი მართველობის დროს იგივე სასპორტო სკოლების გაერთიანებისათვის გამოყოფილი თანხები. ეს პრეტენზიები ხდომიდან გამოსული დეპუტატების და მერიის თანამშრომლების საუბრის დროსაც ისმოდა, რომელიც რადიო თავისუფლებამ მათივე ნებართვით ჩაწერა.
შარშალი ხო პირველი შემთხვევა რომ ჩემი ისული შეკრებაზე წავიდა უფასო. რა გაუკვირდა ახლა ნაციონალურ მოძრაობას? ვერ მივხვდი რა სპორტთან დაკავშირებით.
ეუბნებოდა მერიის წარმომადგენელი მარიკა ფიროსმანაშვილი საკრებულოს ერთ-ერთ წევრს ქართული ოცნებიდან. კახა ბარათაშვილი საკრებულოს დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან შიშობს, რომ იურიდიული პირებისათვის დაფინანსების შემცირება და გამოთავისუფლებული თანხების სხვა მიზნით გამოყენება იმის ნიშანია, რომ წლევანდელი ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი ვერ შესრულდება.
ყოველწლიურად დაგეგმა მეტია, შესრულება ნაკლები. შესრულება ვერ ხდება, იმიტომ რომ არ ესწრება, ამას თავისი მიზეზები ჰქონდა, თქვათ 13 წელს სხვანაირი მიზეზი ჰქონდა, 14-ში სხვა მიზეზი ჰქონდა, ალბათ წელს სხვა მიზეზი იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ეს ქალაქისთვის მნიშვნელობაში არის უკუსქლა.
ცნობისათვის, რუსთავის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის როგორც ხარჯვითი, ისე საშემოსავლო ნაწილი 44 მილიონ ლარს აღემატება, საიდანაც 14 მილიონი ლარი ცენტრალური ბიუჯეტის ტრანსფერია.
ქალაქ ახალციხის მერიაში განმარტავენ, რომ მათი მთავარი პრიორიტეტი წელს ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტებია. თამარ გოგოლაძე იმასაც ამატებს, რომ წინასაარჩევნოდ გაცემული დაპირებების შესრულება ეტაპობრივად ხდება, რადგან ყველა საკითხის დროში დაზუსტება რთულია. ოპოზიციის წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ დაპირებები ახალციხეში თითქმის არ სრულდება. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ ახალციხედან.
Kalak ახალციხის 2015 წლის ბიუჯეტი 8,078,400 ლარით განისაზღვრა. აქედან ლომისწილი ადგილობრივ შემოსავლებზე მოდის. Kalak ახალციხის მერი გიორგი კოპაძე მედიასთან საუბრისას განმარტავს, რომ მათი მთავარი პრიორიტეტი წელს ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტებია. Kalakis ხელმძღვანელი იმასაც აღნიშნავს, რომ 2012 წლიდან დღემდე 6 თვიანი შედეგების მიხედვით რაბატში ახალციხის ციხეზე ყველაზე მეტი რაოდენობის ვიზიტორი წელს დაფიქსირდა.
Ზუსტად საკრებულო მიიღო ბიუჯეტში ცვლილებები, რომელიც ჩვენ შევიტანეთ და 55,000 ლარი გამოიყო ურნებზე, სკამებზე, სხვადასხვა სკვერებში დასადგმელებზე, პატარა ურნებზე და ასე შემდეგ 55,000 ლარი, რომელიც თაიას რაც აქვს ახლა დეფიციტი ამასთან დაკავშირებით, ზარზმელის ქუჩაზე დაიდგმება. მინდა ვთქვა ტურისტებთან დაკავშირებით, ჩვენ წინაწელთან შედარებით შემოსავალმა ბევრად იმატა, მაგალითად ჩვენი ამ დროს ბარომეტრი არის ახალციხის რაბათის ციხე მასში მისი დამთვალიერებლები. ყველა წელთან მონაცემებით შემოსავალმა ბევრად იმატა.
ქალაქ ახალციხის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე აღნიშნავს, რომ 2015 წელს განხორციელდა ბევრი პროექტი, თუმცა თამარ გოგოლაძე იმასაც ამატებს, რომ წინასაარჩევნოდ გაცემული დაპირებების შესრულება ეტაპობრივად ხდება, რადგან ყველა საკითხის დროში დაზუსტება რთულია, განმარტავს თამარ გოგოლაძე.
როდესაც ჩვენ წინასაარჩევნო დაპირებებს ვიძლევით, ბუნებრივია, ხო, იქ ყველაფერი დროზე არ არის. თქვენ თვითონაც კარგად ხედავს და მოსახლეობა კარგად ხედავს, რამდენი ქუჩა გაკეთდა, ძალიან ბევრი პროგრამა განხორციელდა, კიდევ ხორციელდება, ზოგი განხორციელების პერიოდშია. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ეს აი ძალიან შრომატევადი იყო. ჩვენ ყველამ ერთად ვიმუშავეთ. ნამდვილად ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა. პირდაპირ უნდა დავიწყო აი ზარზმელის ქუჩიდან, ეს იყო ძალიან წარმატებული პროექტი. მარტო ინფრასტრუქტურა არ არის. დღეს იმ მოსახლეობას შევხვდით, ვედა ბატონ ქალაქის მერი და ამ ადამიანებმა გვითხრეს, რომ არ გვეჯერაო, რომ ეს ქუჩა გაკეთდებოდა. არ გვეჯეროდაო, სანამ არ დავინახეთო.
სახელისუფლებო პარტიის წარმომადგენლებისგან განსხვავებით ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ადგილობრივ დონეზე ბევრი დაპირება ჯერ კიდევ შეუსრულებელია. მოსახლეობა რეალურად კლავ პრობლემების წინაშე დგას. აცხადებს ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობის ახალციხის კოორდინატორი ჯიმშერ გოგოლაური.
ფაქტია, რომ არაფერი არ გაკეთებულა თითქმის იმ ყველა დაპირებებიდან, რასაც ჩვენ თვითმმართველობის არჩევნების პერიოდში წინა საარჩევნო კომპანიაში გპირდებოდი. როდესაც საქმე ეხება იმ დაპირებებს, რასაც მოსახლეობას პირდებოდნენ, ესე უხვად და ბაქი ბუქვიობდნენ, დღეს ფაქტიურად არაფერი არ გაკეთებულა. პირდებიან ხალხს, ესე იგი საუბარი საუბრად დარჩა, ფაქტიურად არაფერი არ კეთდება.
ქალაქ ახალციხის ბიუჯეტის ცვლილება 2015 წელს რამდენჯერმე განხორციელდა, თუმცა მერიაში ფიქრობენ, რომ ნებისმიერი ცვლილება საჭიროებამ განაპირობა.
თქვენ ისმენით ყოველკვირეულ რეგიონის მაცნეს, რომელიც ამ კვირას მომზადა მარინა ვაშაყმაძე. ხოლო აგრძელებთ გადაცემას რადიო თავისუფლებას უსმენთ FM 107.4-ზე და გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ საერთაშორისო ამბებით.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ირანის ბირთვული პროგრამის დაწყების დღეს შეიძლება ჩაითვალოს 1953 წლის 8 დეკემბერი, როცა შეერთებული შტატების მაშინდელმა პრეზიდენტმა დუაიტ ეიზენჰაუერმა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე წარმოთქვა სიტყვა, რომელსაც შემდგომ ატომი მსოფლიოსთვის უწოდეს. ეიზენჰაუერმა მსოფლიოს უამბო ატომურ ენერგიაზე მაშინ არსებული დადებითი მხარების შესახებ იმის თაობაზე, რომ სადაც ელექტროენერგია აკლიათ, შეუძლიათ მიიღონ. ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმა იმ ქვეყნებისთვის, რომლებსაც სურდათ განევითარებინათ ბირთვული სამშვიდობო პროგრამები, მიეწოდებინა ტექნოლოგია და სპეციალისტები და რასთავარია ბირთვული საწვავი. მაშინვე შექმნეს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო, რომელსაც უნდა გაეკონტროლებინა ბირთვული პროგრამის მქონე ქვეყნები, რათა არ დაეწყოთ ატომური იარაღის წარმოება. ამ წამოწყებამ ნაწილობრივ უბიძგა პაექრობას შეერთებულ შტატებსა და საბჭოთა კავშირს შორის მოკავშირეებისთვის მიეწოდებინათ ატომური ტექნოლოგია. სტრატეგიული კვლევების ლონდონში მოქმედი ინსტიტუტის დირექტორი მარკ ბიტპატრიკი აცხადებს, რომ ორივე სახელმწიფო ცდილობდა ატომური ენერგეტიკის გზით მოეპოვებინათ მოკავშირეები. მისივე თანახმად, ცივი ომის პერიოდში ეს მნიშვნელოვანი ბერკეტი იყო. ერთ-ერთი ასეთი პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატებისა გახდა ირანი. ამ სფეროში მასთან შეთანხმება ბიტპატრიკის თქმით ორივე მხრივ იყო საინტერესო, პოლიტიკურადაც და კომერციულადაც.
There was both a political.
ამ შეთანხმებაში პოლიტიკურად ერთად იყო კომერციული მსაზღვრელიც. პოლიტიკური ის იყო, რომ ამერიკის მოკავშირეთა შორის ირანის პოზიცია ძლიერდებოდა. კომერციული თვალსაზრისით კი ის იყო მნიშვნელოვანი, რომ ირანი ფართო ატომური პროგრამის შექმნას ლამობდა და ამერიკული კომპანიებისგან აპირებდა აღჭურვილობის დიდი ნაწილის შეძენას.
უკვე 1959 წელს ირანის ხელისუფლებამ დამოუკიდებელი ნაბიჯების გადადგმა დაიწყო. შაჰმა მუჰამად რეზა პეჰლევი თეირანის უნივერსიტეტთან შექმნა ბირთვული კვლევის ცენტრი. ამ ცენტრში მოაწყო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 1967 წელს კვლევითი რეაქტორი, რომელსაც საჭირო საწვავით და გამდიდრებული ურანით ამარაგებდა. ამ ობიექტებს ირანი მომავალში იყენებდა ცდებისთვის და კვლევისთვის, რომელიც ეჭვს აღძრავდა. თეირანი ამავე დროს ცდილობდა თავისი პროგრამის მშვიდობიანი ბუნება დაემტკიცებინა და ხელი მოაწერა იარაღის გაურცელებლობის ხელშეკრულებას. მალევე დაამტკიცა ის, რითაც ერთ-ერთი პირველი იყო ამ ქვეყნებს შორის, რომლებმაც ურანის გამდიდრების უფლება მოიპოვეს. ამას შემდეგ მოხვა ირანის მცდელობა, გაეზარდა ატომური საქმის სპეციალისტთა კადრები. ირანმა შეიმუშავა გეგმა, რომ მომავალ 20 წელიწადში 23 ატომური ენერგეტიკული რეაქტორი უნდა აგებულიყო. ამან კი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთდობის შესუსტება გამოიწვია. კვლავ ბრიტანელ ექსპერტს მარკ ფიცპატრიკს მოუსმინეთ.
The United States became suspicious.
ამერიკის შეერთებული შტატები ეჭვით უყურებდა შაჰის ზრახვებს. მისი დაშვება საიდუმლო ტექნოლოგიასთან, რომელიც შეიძლება იარაღის შექმნისთვის გამოყენებულიყო, ამერიკის შეერთებულ შტატებში პოლემიკას იწვევდა. ბოლოს გადაწყვიტეს ირანისთვის ეს ტექნოლოგია არ
გაეზიარებინათ.
ირანის სურვილი, ისევე როგორც დღეს, ამბობს ფიცპატრიკი, გამდიდროს საწვავი ვაშინგტონს აღელვებს. იმ პერიოდის გაშიფრული დოკუმენტების თანახმად, 1975-76 წლებზეა ლაპარაკი, ვაშინგტონი წინააღმდეგი იყო ირანში საწვავის გამამდიდრებელ საწარმოს ემუშავა.
The United States used to have a policy of promoting.
ამერიკის შეერთებული შტატები ემხრობოდა პოლიტიკას, რომელიც წაახალისებდა საწვავის გადამუშავებას, რაც სასარგებლო ატომების მეორადი გამოყენების გზა იყო. მაგრამ ეს პოლიტიკა შეიცვალა ჯერალდ ფორდის ადმინისტრაციის მმართველობის ბოლოს. ჯიმი კარტერის დროს კი გადამუშავებას უკვე აღარ ემხრობოდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატები პირიქით წინააღმდეგი იყო შაჰისთვის ამ ტექნოლოგიის მიწოდებისა და წინააღმდეგა ნებისმიერ ქვეყანაში მის მოპოვებას.
ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში ირანის ბირთვული პროგრამის დამაარსებელი აქბარ ეთემადი ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკება მუდამ იყო პრობლემატური. და ბოლოს ვაშინგტონი მივიდა დასკვნამდე, რომ მისი წესების მიხედვით ირანს თამაში არ სურდა. ეთემადი ლაპარაკობს იმაზე, სურდა თუ არა ირანის შაჰს ბირთვული იარაღი.
შაჰმა ბრძანა, პირველ რიგში მსურს ჰქონდეს ატომური ენერგეტიკა, რადგან ის საჭიროა, და შემდეგ დაამატა, ამ ეტაპზე ბირთვული იარაღი არ გჭირდება, რადგან ირანს აქვს მნიშვნელოვანი ძალაუფლება რეგიონში. მაგრამ თუ მომავალ 10-15 და 20 წელიწადში სამხედრო წონასწორობა რეგიონში დაირღვა, ნახოთ რა გზას უნდა დავადგეთო.
უთქვამს ეთემადის თანახმად ირანის შაჰს, რომელიც მალე დაამხეს. 1979 წლიდან, როცა ისლამური რესპუბლიკა დაარსდა, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ბირთვულ სფეროში თანამშრომლობა დასრულდა.
ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა ეს სიუჟეტი, მან რამდენიმე დეტალი გაგახსენათ თეირანსა და ვაშინგტონს შორის ბირთვულ სფეროში თანამშრომლობიდან. ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას, შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ქვია ახალი ევროპა. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ქვია ახალი ევროპა. მას ამჯერად ის მოამზადა კობალი კლიკაძემ. და დღევანდელი გამოშვების თემა ევროზონის და ევროკავშირის წინაშე მდგარი გამოწვევები საბერძნეთში 5 ივლისს ჩატარებული რეფერენდუმის შემდეგ, რომელზეც მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა უარი თქვა საერთაშორისო კრედიტორების მიერ შეთავაზებულ წინადადებებზე. რა იქნება შემდეგ და ემუქრება თუ არა საბერძნეთის კრიზისი მთელ ევროზონას? ამ და სხვა შეკითხვაზე მსჯელობენ ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ბრიუსელში რიკარდ იოზვიაკი და ჯუდი დემპსი, რომელიც ევროპის კარნეგის ფონდის უფროსი თანამშრომელი და ინტერნეტ საიტ ევროპული სტრატეგიის მთავარი რედაქტორია. მსაუბრის შინაარს ახლა კობალი გლიკაძე გაგაცნობთ.
ამ შემდეგ რაც საბერძნეთის მოსახლეობის უმრავლესობამ გასულ კვირას უარი უთხრა საერთაშორისო კრედიტორების წინადადებებს, ყველა საინტერესოს თუ რა იქნება ამის შემდეგ. სწორედ ამ შეკითხვით დაიწყო ინტერვიუ ჩვენ რადიოს თანამშრომელმა ევროპული სტრატეგიის სპეციალისტ ჯუდი დემპსისთან.
მე გეტყვით იმას, თუ რაც არ უნდა მოხდეს. არ უნდა მოხდეს ის, რომ ეროვნული მთავრობები დაშორდნენ ევროპულ ხედვას ევროპის მომავალზე. საბერძნეთის კრიზისმა გააშიშვლა წარმოუდგენელი სისუსტე ევროპისა. გაიაზრებინა ამ კრიზისის რაობა. ეს კრიზისი არ უკავშირდება მხოლოდ ფულს. ეს კრიზისი არ უკავშირდება მხოლოდ საბერძნეთის სახელმწიფოს შემზარავ მდგომარეობას. ეს კრიზისი ევროპის მომავალს უკავშირდება. თუმცა ამაზე კამათში დომინირებს საბერძნეთზე ზეწოლა და მისი ის სიჯიუტე, რომლის გამოც საბერძნეთი ვერ გაუმკლავდა მის წინაშე მდგარ უზარმაზარ პრობლემებს. მასში იგნორირებულია უფრო დიდი სურათი, რომ თუ საბერძნეთი დატოვებს ევროზონას, მაშინ რეალურად დაზიანდება მონეტარული კავშირის ლეგიტიმურობა. ამ ყველაფერთან ერთად დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება ევროპის პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტეგრაციის მთელი იდეაც. ეს ევროპის ლიდერობისათვის დიდი მარცხი იქნება.
ამბობს ჯუდი დემპსი, ევროპის კარნეგის ფონდის უფროსი თანამშრომელი და ინტერნეტ საიტ ევროპული სტრატეგიის მთავარი რედაქტორი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ საბერძნეთის კრიზისი მთელ ევროზონას ემუქრება. დიახ, ეს იქნება შოკის მომკვრელი ევროზონისათვის და ის ფაქტი, რომ ევროზონის ქვეყნებმა ვერაფერი მოუხერხეს პატრა ქვეყნის კრიზისს, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან, ძალიან დიდია, დიახ, საფრთხეს უქმნის ევროპასა და ევროპული ინტეგრაციის მომავალსო. უთხრა ჯუდი დემპსიმ ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს რიკარდ იოზვიაკს, რომელიც ევროპული საკითხების ექსპერტს, იმის თაობაზეც შეეკითხა, თუ რას მოიტანს ჯერ ევროზონის ქვეყნების ლიდერების, შემდეგ კი ევროზონის ფინანსთა მინისტრების ბრიუსელის 7 ივლისის შეხვედრა.
რთული ამაზე ლაპარაკი, აქ გერმანელ კომენტატორებს, გერმანიისა და მთელი ევროპის პოლიტიკურ ელიტას უსმენ. არ ამგონია, რომ მათ გაითავისეს ან მათ არ სურთ გათავისება იმ პრობლემისა, რაც ეგრეთ წოდებულ გრექსიტს, ანუ საბერძნეთის ევროზონიდან გასვლას უკავშირდება. მას შემდეგ, რაც საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ახალ სერიოზულ პაკეტს წარმოადგენს და მას ახლა ჰყავს ახალი ფინანსთა მინისტრი, ეს ატმოსფეროს გააუმჯობესებს, მაგრამ ეს არ იქნება საკმარისი. რა მოხდება მომავალში, არ ვიცი. მხოლოდ ვისურვებ, რომ საბერძნეთმა არ დატოვოს ევროზონა. მართლა არ ვიცი, რა მოხდება. ერთი რამ მსურს, რომ მან ევროპის პოლიტიკურმა ელიტამ დღის წესრიგში შეიტანოს მსჯელობა იმაზე, თუ რას ნიშნავს საბერძნეთის კრიზისი ევროპისათვის და რა სტრატეგიული ზეგავლენა ექნება მას დასავლეთ ბალკანეთზე, საბერძნეთზე, დევნილებზე, კვიპროსზე, ტრანსატლანტიკურ თანამშრომლობაზე და რამდენად შესწევს ევროპას უნარი იზრუნოს მის წევრებზე. მოუაროს არამხოლოდ საკუთარ ნაკლოვანებას, არამედ გაუმკლავდეს მისი წევრი სახელმწიფოს წინაშე მდგარ კრიზისს. თუ ევროპა და ევროპის კავშირი, როგორც ინსტიტუტები, ვერ შეძლებენ ამის მიღწევას, მაშინ ჩვენ, როგორც მთვარეულები, ისე მივეცემით დავიწყებას.
არსებობს თუ არა იმის საფრთხე, რომ რუსეთმა ისარგებლოს საბერძნეთის კრიზისით და გადადგას ნაბიჯი ამ ვაკუუმის შესავსებად? ეს იყო ბოლო შეკითხვა, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ რიკარდ იოზვიაკმა ევროპული საკითხების ექსპერტ ქალს დაუსვა.
ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. თუ გრექსიტი მოხდა, ნამდვილად ვფიქრობ, რომ ჩვენ აღარ გვექნება შესაძლებლობა მოუაროთ უკრაინის კრიზისს, რადგან ორივე პრობლემა დიდ გამძლეობას მოითხოვს. მესმის, რომ ერთმანეთთან მათ ერთი შეხედვით თითქოს არანაირი კავშირი არ აქვთ, მაგრამ ორივე პრობლემა ევროპისათვის გლობალური მნიშვნელობისაა. უკრაინის შემთხვევაში რუსეთი ელოდება, რომ ჩვენ დავმარცხდებით და ვერ მივახწეთ წარმატებას ფუნდამენტური რეფორმების, ოლიგარქიული მართველობის რეალური განთავისუფლების, კორუფციის დამარცხებისა და გამჭვირვალე მართვის ჩამოყალიბების მიმართულებით. რუსეთის ხელისუფლება მხოლოდ ოცნებობს იმაზე, რომ ჩვენ დავმარცხდეთ საბერძნეთში, რაც ეჭვგარეშეა შესაძლებლობას მისცემს რუსეთს, რომ ისარგებლოს ევროკავშირის ამ უკიდურესი სისუსტით.
ამბობს ჯუდი დემპსი, ევროპის კარნეგის ფონდის უფროსი თანამშრომელი და ინტერნეტ საიტ ევროპული სტრატეგიის მთავარი რედაქტორი.
თქვენს მედით ყოველ კვირაულ ახალ ევროპას, რომლის დღევანდელი გამოშვების თემა იყო ევროზონის და ევროკავშირის წინაშე მდგარი გამოწვევები საბერძნეთში 5 ივლისს ჩატარებული რეფერენდუმის შემდეგ. აი ამ საკითხზე მსჯელობდნენ ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ბრიუსელში რიკარდ იოზვიაკი და ჯუდი დემპსი, ესე გახლავთ ევროპის კარნეგის ფონდის უფროსი თანამშრომელი და ინტერნეტ-საიტ ევროპული სტრატეგიის მთავარი რედაქტორი, საუბრის შინარსი კობალიგლიკაძემ გაგაცნოთ. თქვენს მედით რადიო თავისუფლებას FM 107 და 4 და მინდა შეგასვენოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი www.radiotavisupleba.g სადაც შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემები პირდაპირ ეთერში ან ნახოთ იმიტომ შეგიძლიათ წაიკითხოთ ფოტო ნახოთ ან ვიდეოც ხშირად ახლავს ხოლმე ჩვენი ნებისმიერი სიუჟეტი რომელიც რადიოში გასულა გვაქვს ბევრი რამ რაც მხოლოდ ვებსაიტზე არის ну თუნდაც იმიტომ რომ აუდიო მასალა არ არის ვიდეო მასალა არის ან ფოტო მასალა რომელსაც მოგეხსენებათ რადიოთი ჯერ ვერ გავუშვებ ტექნოლოგია არ გვაძლევს ამის საშუალებას მაგრამ რახან მანდავარ ბარემ გეტყვით რომ დაგვიმეგობრდით სოციალურ ქსელებშიც რადიო თავისუფლება ქვია Facebook-ზე Twitter-ზე YouTube-ზე თუ კიდე სამართ არის მე მგონი სულაკ არის და ვცდილობთ ხოლმე რომ კარგი მეგობრები ვიყოთ თუ რამე საინტერესო ვნახეთ თუ რამე მნიშვნელოვანი ვნახეთ გაგიზიაროთ და თუ არა და თავი დაგანებოთ იმიტომ რომ გასაგებია რომ გასაგებია რომ სხვა რამისთვისაც იყენებთ ხოლმე სოციალურ ქსელებს და არა მხოლოდ ახალი ამბების მისაღებად. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107-ზე.